Bună dimineața, astăzi e miercuri 14 iulie. La microfon e Alexandru Canțăr
și Diana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Vor reveni temperaturile tropicale, dar abia spre sfârșitul săptămânii, când se va extinde, iertați-ne limbajul cam meteorologic, anticiclonul azoric, adică provenit de pe insulele Azore. Vor trebui suportate 33-36 de grade Celsius. Pentru astăzi însă, harta meteo, așa cum o prezintă serviciul specializat, este de fapt harta ploilor care vor acoperi pur și simplu Republica Moldova de la un capăt la altul.
La Chișinău, ploaia va dilua un pic temperatura de 30 de grade, plus 27 în extremitatea de nord și cu 5 grade mai mult la hotarul moldovenesc cu cel sudic.
Prutul promite parcă să se mai potolească, în orice caz retragerea ploilor va fi cu siguranță o binecuvântare pentru miile de sinistrați de la Prut. Urgențele și prioritățile celor copleșiți de ape vor începe să se schimba și va veni și vremea tot mai multor întrebări. De ce aceste inundații? Puteau fi evitate oare pagubele? Se gândește cineva la Chișinău la vreo strategie de protejare eficientă a populației în fața unor viituri aparent inevitabile? Și așa mai departe. Răspunsul la unele dintre aceste întrebări într-un interviu cu președintele Mișcării Ecologiste, Alecu Reniță.
Veți asculta și tradiționalele două minute din realitatea văzută de Iulian Ciocan, cel care astăzi a ajuns la concluzia că în spațiul nostru, ciudat miraculos, organele de control devin harnice, iar amenzile cu adevărat severe numai atunci când se întâmplă, într-adevăr, ceva foarte grav. Și pentru că e vineri, vom trece pe la librăria din cartier.
Și pentru că e miercuri. Dar mai întâi știrile prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! 5 milioane de lei s-au adunat pentru sinistrați, dar guvernul îndeamnă populația să fie mai generoasă în continuare. Și o navă sub pavilion moldovenesc este angajată la această oră în Marea Mediterană într-un război al nervilor cu armata israeliană. Acestea sunt două din titlurile dimineții. Până ieri s-au adunat pentru sinistrați peste 5 milioane de lei, dintre care 750 de mii au fost deja înmânați celor din raionul Hâncești. Anunțul a fost de presă de ministrul finanțelor Veaceslav Negruță, care a spus că e nevoie cetatea să dea dovadă în continuare de solidaritate cu sinistrații. Tot ieri, premierul Vlad Filat a spus că va fi nevoie de circa 400 de milioane de lei pentru repararea caselor și infrastructurii date în raionul Hâncești. Filat a sugerat că s-ar putea folosi o parte din ajutorul de 100 de milioane de euro promis Moldovei de România. După plenarea sa de ieri, Partidul Comuniștilor a confirmat că va boicota referendumul constituțional de la 5 septembrie și a cerut tuturor moldovenilor să facă același lucru. Într-o adresare pe pagina lor de internet, comuniștii spun că referendumul este o încercare mascată a alianței de guvernământ de a amâna dizolvarea Parlamentului și ținerea de alegeri anticipate. PCRM susține că referendumul ar fi de asemenea o continuare a acțiunilor din aprilie anul trecut și ar avea ca scop, printre altele, citez, recunoașterea noastră ca parte componentă a României. Premierul Vlad Filat a spus că simbolurile comuniste nu trebuie interzise și că mai benefic ar fi familiarizarea moldovenilor cu atrocitățile comise de regimurile comuniste. Trebuie să arătăm ce s-a făcut cu aceste simboluri și după asta vreau să văd cum un partid își va asuma asemenea simboluri, a spus Vlad Filat într-o emisiune la Publica TV, citată de site-ul de știri Unimedia. Nava cu pavilion moldovenesc Amalthea, având la bord membrii ai unei organizații de caritate libiene, a fost contactată de armata israeliană la aproximativ 100 de kilometri de coasta fâșiei Gaza, care se află sub blocadă israeliană. Israelul a cerut echipajului și activiștilor libieni să ducă nava spre un port egiptean, nu spre Gaza. În caz contrar, ea urmând să fie interceptată, iar cei aflați la bord arestați. La această oră nu este limpede dacă nava va urma îndemnul israelian sau va încerca să spargă blocada. La 31 mai, încercarea unei nave turcești de a sparge blocada fâșiei Gaza s-a soldat cu moartea a 9 activiști pro-palestinieni turci în ciocnirile cu soldații israelieni. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că atacurile cu bombe care au ucis duminică în Uganda cel puțin 74 de persoane, rănind alte 70, arată că autorilor nu pun preț pe viețile africanilor. Vorbind într-un interviu cu Radioul Național Sud-African, președintele Obama a mai spus că pentru teroriști, Africa este un teritoriu de confruntare ideologică care nu ține cont de pierderile de vieți omenești. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev și cancelarul Germaniei Angela Merkel se vor întâlni la Ekaterinburg în Rusia în cadrul unei reuniuni interguvernamentale care are loc astăzi și mâine. Un consilier prezidențial rus a spus că pe agenda discuțiilor se vor afla, printre altele, chestiuni legate de securitatea europeană. Luna trecută, Rusia și Germania au propus crearea unui nou organism de cooperare europeană-rusă în domeniul securității, sugerând că primul test al noii structuri va fi rezolvarea conflictului transnistrian. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua a acestei emisiuni. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Așadar, după cum vă spuneam, Ale Cureniță, președintele Mișcării Ecologiste, invitatul emisiunii noastre, intervievat în ajun de colegul meu, Alexandru Canțăr.
Domnule Reniță, încă acum vreo 20 de ani avertizați asupra faptului că nimicirea pădurilor montane în țara vecină, în Ucraina, se va solda cândva cu cheltuieli uriașe și cataclizme. Zeci de localități, și citez acum dintr-un articol de-al dumneavoastră, zeci de localități cu mii de oameni vor trebui evacuate sau strămutate, fără arbori și vegetație, apele din precipitații vor năvăli peste sate și vor face prăpăd în calea lor, inundațiile de proporții vor deveni inevitabile, așa spuneți dumneavoastră, mult, mult timp înainte. Ați vorbit atunci cum le șede bine prorocilor în țara lor în zadar?
Absolut în zadar. Încă în 86 am observat că odată cu o anumită, hai să zic eu, libertate care a intrat în spațiul sovietic, s-au început defrișerile pădurilor din Carpați. În 89, deci 89-90, deja am văzut versanți care 2-3 ani în urmă erau păduri, erau goi. În ansamblu, covorul vegetal, pădurea reține cam 80-90% dintr-un litru de apă. În cazul când această pădure, covor vegetal, este distrus, acel litru de apă deci ajunge în proporție 90% în, direct în Albia. Și toate apele pe care noi trebuie să le depozităm prin munți, deci ele de fapt intră în Albii și se pornesc puhoaiele astea uriașe cu debite incredibile. Pe câteva zile Prutul se transformă de fapt într-o Dunăre, iar Albia lui naturală făcută de milenii, deci nu poate să preia atâta apă, fiindcă niciodată nu se întâmpla acest lucru. Peste tot s-au băgat oamenii. De o parte, în Carpați au distrus pădurile și acolo se acumulează cantități uriașe de apă. Dincoace la noi, clar, după o metodologie tipic sovietică de a lua totul de la natură, s-au construit diguri. Aceste diguri trebuie să oprească inundațiile. Așa a fost gândit. Digul, de fapt, avea drept scop valorificarea unor terenuri din lungile râurilor, în scop firește agricol și totodată, pe cât e posibil, să dea drumul și la extinderea localităților. Deci aceasta a fost o planificare falimentară care costă milioane din buget și distrugerea, cum să zic eu, destinului multor mii de oameni, fiindcă aceste diguri nu pot proteja. Totdeauna, odată la 10 ani, odată la 20, vine o viitură care ori le sparge, ori trece peste ea.
Și ce ar fi de făcut în acest caz, domnule Reniță?
În urma la inundațiile din 2008, din 2010, trebuie să se facă o cercetare și să se ajungă la câteva concluzii de bază. Mai continuăm să dezvoltăm satele spre lungile râurilor. Ne uităm care au fost vetrele vechi ale satelor. Dacă facem o analiză de sus, de la Crivaș până la Giurgiulești, deci o să vedeți că oricare inundație a fost de-a lungul istoriei, ea totdeauna ajungea numai până la vatra satului. Deci nu intra în sat. Adică le inunda grădina, lotul ce aveau, și de altfel trebuie să cunoașteți că aceste inundații sunt extraordinar de benefice pentru lungi. Ele aduc, cum zic, îngreșăminte pe care omul trebuie să le aducă din alte părți, să le investească. Totul vine de-a gata. De aceea, să nu se mai construiască din nou acolo unde au fost inundații. Aceasta e o agonie. Aceasta înseamnă distrugerea de destine umane. De altă parte, înseamnă pierderea de sute de milioane de lei.
Academia, iată, a prezentat în toiul inundațiilor guvernului un set de propuneri cu măsuri ce s-ar impune în vederea prevenirii și diminuării prejudiciilor cauzate de viituri. Găsim aici propunerea de a crea un centru de monitorizare a inundațiilor și, cum s-au exprimat domnii academicieni, continuarea elaborării unei scheme de protecție a localităților populate împotriva inundațiilor. E firească această autosesizare a cohortei academice abia acum și lansarea unor propuneri care, dacă ne dăm seama, de mult trebuiau să fie realitate?
Eu aproape că nu înțeleg, hai să zic eu așa, comportamentul oamenilor de știință de la noi. Tot ei au argumentat îndeguirea, tot ei au argumentat intrarea în lungile râurilor noastre, tot ei au aprobat extinderea localităților exact în locurile care au fost. Să zicem că veneau indicații dure de la Moscova cu planuri cincinale, dar avem, slavă Domnului, 20 de ani de independență. Multe lucruri puteau veni deja, cum se zice, la pachet. O abordare cu totul nou în interes național pentru, atât pentru Nistru cât și pentru Prut. Oricum trebuie de făcut o evaluare. Moldova are peste 750 de kilometri de diguri în ansamblu. Firește că nu o să le poată întreține și nici nu are rost să le întreții pe toate, fiindcă o să vă aduc o singură cifră. De exemplu, este lângă Cantemir un dig care protejează un câmp agricol de 100 de hectare. Ca să refacem acel dig, e nevoie de 20 de milioane de lei. Eu nu știu în câți ani sau în câte decenii acele 100 de hectare o să dea producție ca să vindem și să obținem cei 20 de milioane de lei pe care urmează să investim. Vreau să vă spun că o viitură de asta, de fapt, îți aduce o bogăție enormă.
Cum adică?
Deci tu ești stăpânul unei cantități uriașe de apă, care în cazuri când îți vin secetele pe 5 ani, pe 7 ani, tu poți ai depozitate aceste ape în preajma acestor două râuri pe care le avem, Prut și Nistru. Este nevoie numai de un gând ingineresc, fiindcă pe timpuri așa și era. De câte ori Prutul se înfla, de ce nu se înecau satele din aval? Fiindcă aceste mari coturi sau aceste mari șesuri, ele preluau cantități uriașe de apă și această apă nu se ducea în Dunăre și din Dunăre în Marea Neagră, decât în mod firesc. Și atunci aceste șesuri aveau apă pe 3 ani, pe 4, pe 5. Acolo era un paradis. O poveste.
Paradoxal, dumneavoastră vorbiți și despre, cum să zic, un alt aspect de beneficiile viitorilor care, iată, acum au adus atâta nenorocire în lunga Prutului.
Fără doar și poate, fiindcă eu, să fiu sincer, eu mă tem că în urma la aceste inundații care s-au produs în ultimii ani, ucrainenii o să înceapă să facă bazine foarte mari, uriașe, și atunci s-ar putea să preia toată cantitatea de apă care ar trebui să intre în mod normal și pe Nistru și pe Prut și să avem probleme nu atât de viitură că vin ape peste noi, dacă nu vin.
Autoritățile au promis că vor găsi persoanele vinovate de excesul de pagube sau de urmările care puteau fi evitate, probabil. Credeți că există vinovați la nivel local care ar putea fi trași la răspundere pentru anumite acțiuni sau lipsă de acțiuni?
Da, da. Eu sunt convins că foarte multe lucruri pe care noi nu le cunoaștem la Chișinău sunt foarte bine cunoscute acolo în localitate. Niciodată Chișinău, oricât de mic ar fi Republica, nu poate să cunoască fiecare fisură dintr-un dig. Deci dacă există digul trebuie protejat, la urma unei se îmble cei de la primărie să numere câți țăstari au făcut găuri în dig și să știți că aceste animale foarte ușor îți distrug un dig, mai ales când vine o presiune mare de apă. Și lucrurile astea trebuie tot puse la punct. Dacă există un dig, iar satul s-a extins și acest dig are capacitatea de a proteja satul, clar că trebuie întărit digul ca să nu ruinăm bugetul național. Fiindcă n-ai încotro, oamenii sunt ai noștri, ei trebuie ajutați. Nimeni nu mai face acum un calcul, să zic eu, într-o situație de nenorocire umană, cine e vinovat? Academia, că nu a spus cu 20 de ani în urmă ce poate să întâmple, sau primarul, că nu a numărat câți stare are pe în baraj? sau pe dig și așa mai departe, sau copaci care au crescut acolo, la fel fisurează. Eu știu precis că la nemțeni digul mai avea rezervă de peste un metru. Adică nu a trecut apa peste dig și a înnecat localitatea, deci s-a spart digul. Cineva zice că a încercat acolo să bage cineva o țavă când nu era apă ca să preia apă. Firește, o țavă de asta îți fisurează tot digul și atunci dacă acest dig s-a rupt din cauza unui, hai să zic eu, aventurier care s-a băgat și a fisurat acest dig, e foarte grav. De aceea trebuie să existe o responsabilitate locală foarte dură și cei de la Chișinău, toate instituțiile abilitate, să aibă, să zic eu așa, un pupitru național computerizat, deci să nu fim aici zgârciți, ca tot sistemul ăsta de peste 700 de kilometri de diguri el să fie monitorizat. Iar râurile de sus, de la intrare din Criva și de la Naslavce, unde intră Nistru și din coace la Criva Prutu, ele toate trebuie să băgate într-un sistem computerizat, de sus până jos. Și atunci este foarte ușor să urmărești, și asta nu e greu, așa se face în toată Europa. Nu e greu să vezi, hai să zic eu, scenariile unii eventuale inundații. Avem nevoie de nu numai concluzii de astea de moment, dar și de durată. Avem nevoie de un proiect pus pe principiile dezvoltării durabile. Avem nevoie de un proiect comun, trilateral, Moldova, Ucraina, România. Și numai aici o să avem câștig de cauză. Și permanent să ne gândim nu atât la egoismul nostru uman și local și național, cât să ne gândim ce putem restitui înapoi naturii. Pentru că orice, să zic eu, lot pe care îl restituim naturii, el ne va da nouă înzecit beneficii decât atunci când noi stăm și chinuim pământul și ne chinuim și pe noi.
Domnule Reniță, vă mulțumim foarte mult!
Doamnelor și domnilor, a fost președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, Alecu Reniță.
Este ora 7:17. În partea a doua ediției, realitatea cu amănuntul procesată de Iulian Ciocan și un popas la librăria din cartier. Știrile mai întâi, din nou, Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Până ieri s-au adunat pentru sinistrați peste 5 milioane de lei, dintre care 750 de mii au fost deja împărțiți celor din raionul Hâncești. Anunțul a fost făcut ieri la o conferință de presă de ministrul finanțelor, Viaceslav Negruță, care a spus că e nevoie ca societatea să dea dovadă în continuare de solidaritate cu sinistrații. După plenara sa de ieri, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a confirmat că va boicota referendumul constituțional de la 5 septembrie și a cerut tuturor moldovenilor să facă același lucru. Într-o adresare pe pagina lor de internet, comuniștii spun că referendumul este o încercare mascată a alianței de guvernământ de a amâna dizolvarea Parlamentului și ținerea de alegeri anticipate. Premierul Vlad Filat a spus într-o emisiune de televiziune că simbolurile comuniste nu trebuie interzise și că mult mai benefică ar fi familiarizarea moldovenilor cu atrocitățile comise de regimurile comuniste. Nava cu pavilion moldovean Amalthea, având la bord membrii unei organizații de caritate libiene, a fost contactată de armata israeliană la 100 de kilometri de coasta fâșiei Gaza, care se află sub blocadă israeliană. Israelul a cerut echipajului și activiștilor libieni să ducă nava spre un port egiptean, nu spre Gaza. În caz contrar, ea urmând să fie interceptată, iar cei aflați la bord arestați. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că atacurile cu bombe care au ucis duminică în Uganda cel puțin 74 de persoane, rănind alte 70, arată că autorilor nu pun preț pe viețile africanilor. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, și cancelarul Germaniei, Angela Merkel, se vor întâlni la Ekaterinburg, în Rusia, în cadrul unei reuniuni interguvernamentale care are loc astăzi și mâine. Un consilier prezidențial rus a spus că pe agenda discuțiilor se află, printre altele, chestiuni privind securitatea europeană. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, știri la orice oră la europalibera.org. Un pic de slalom printre ziare acum, Diana, nu?
Un șir de ziare, însă am să încep cu timpul în care Sorina Ștefurță scrie că dacă pentru mulți cetățeni inundațiile sunt un prilej de binefacere, pentru guvernare e un test și nu doar în a stăvili apele. Întrebarea cine va controla, cum și pentru ce s-au cheltuit banii a devenit mai frecventă după ce vinerea trecută Comisia Parlamentară, care a investigat modul în care guvernul grecian i-a gestionat ajutoarele umanitare în timpul inundațiilor din 2008, a anunțat că nu poate să dea de urma 26 de milioane de lei. Privatizarea proprietății publice între interesul statului și rezistența funcționarilor, titrează săptămânalul Economist. Prima licitație din acest an cu acțiunile statului desfășurată de Bursa de Valori s-a încheiat săptămâna trecută, fiind vândute în total 12 pachete de acțiuni din cele 48 expuse. Statul a obținut din vânzări venituri de peste 26 de milioane de lei, însă unii brokeri care intermediază tranzacțiile de privatizare consideră că există o anumită rezistență în rândul funcționarilor care se opun vânzării societăților cu capital de stat. Zilele acestea, la Moscova, experții ruși și moldoveni discută despre viitorul exportului de vinuri moldovenești în Federația Rusă. Dmitri Oguzov scrie în Panorama că un răspuns sigur dacă se vor vinde sau nu vinurile moldovenești pe piața rusă va fi cunoscut doar spre sfârșitul acestei săptămâni. Radu Berile scrie în Moldavski Vedomosti că este foarte ușor să prevezi scenariul posibilelor alegeri prezidențiale care, în opinia lui, vor aminti o partidă de șah. Ziaristul e de părere că în primul tur marea bătălie se va da între Marian Lupu și Vladimir Filat, după care unul dintre ei se va confrunta posibil cu Vladimir Voronin sau un alt candidat din partea PCRM.
Mulțumesc, Diana!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am cumpărat de unez câteva kilograme de legume la piață și am descoperit acasă în sacoșe trei chiperi stricați. Am cumpărat în altă zi fasole stricate dintr-un supermarket. Faptele acestea oarecum banale m-au predispus la reflexie. Cine e vinovatul? M-am întrebat plin de amărăciune. Firește, vinovat eram în primul rând eu însumi, fiindcă îmi slăbise vigilența. Iar în spațiul nostru ciudat miraculos, dacă nu ești vigilent, riști să fii păcălit pe polne programe, vorba unor concetățeni. M-am gândit apoi că vinovate sunt organele sanitare de control care au trecut cu vedere aceste neajunsuri. Dar în final am realizat că vinovații cei mai mari sunt în realitate chiar vânzătorul șmecher care cu o mină bonomă mi-a strecurat în sacoșă chiperii putrezi, chiar bucătarul supermarketului care a gătit fasolele. Nu eu, nu organele de control, ci anume acei vânzători cu privirea caldă cucernică ar fi trebuit să fie cei mai interesați ca marfa lor să fie de o calitate ireproșabilă, măcar și din simplul fapt că un cumpărător mai mânios ar fi putut să-i apuce de guler. Ceea ce ne lipsește mai cu seamă în acest spațiu ciudat al provizoratului e responsabilitatea personală. Zic asta pentru că pe alte meridiane, cel mai interesat de calitatea producției e chiar producătorul. Undeva departe, peste mări și țări, cel mai interesat de starea automobilului este chiar posesorul acestuia, nici de cum poliția rutieră. În alte dimensiuni, deși lipsite de farmecul meuritic, intri în cafenele cu convingerea fermă că anume patronii și bucătarii acelor localuri sunt cei mai interesați ca tu să nu ai indigestii. Iar dacă ne gândim mai bine, putem constata un fapt și mai năucitor. Toți acești patroni, producători și prestatori de servicii sunt corecți și responsabili nu neapărat pentru că sunt de o bunătate fără margini. Pur și simplu acolo, în altă dimensiune, adică, organele de control și consumatorii îl pot ruina cu ușurință pe cel care nu le oferă servicii sau mărfuri de calitate și chiar asta fac de multe ori. Dar parcă nu avem și noi organe de control care să vegheze starea lucrurilor, dar parcă nu sunt amendat și pedepsit și la noi ageamiei. Păi avem, firește, organe de control foarte harnice, dar pe semne nu într-atât de eficiente ca să modifice mentalitatea proverbială. Păi avem și amenzi și pedepse, doar că ele sunt cu adevărat severe numai atunci când se întâmplă ceva foarte grav. De aceea merge și așa.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Iar la librărie am cunoscut-o pe Alexandra Greceanuc, vorbitoare de limbă rusă, profesoară de engleză, dar care era în căutarea cărților scrise în limba română.
Trebuie să cunoaștem limba română. Noi trăim aici și copilul meu, programa lui este foarte grea. Și el acum trece în clasa 1 și eu trebuie să găsesc câteva cărți. El nu citește în limba română, dar trebuie să citească puțin. Trebuie să învețe alfabetul. Eu sunt curioasă pentru limba română. Eu sunt învățătoare. De aceea trebuie să cunosc diferite schimbări în literatura. Da. Fiul meu crește singur, de aceea e mai puternic, trebuie să fiu. Da, și trebuie să pregătesc pentru viața grea.
Copilul l-ați dat la grădiniță rusă?
Da, a învățat în grădiniță rusă. Acum el merge la școală și programa este foarte grea. Pentru copiii ruși, ea este foarte grea. Nu știu cum el va învăța limba română, de aceea trebuie să pregătesc mai bine.
Știți deseori în română?
Dacă am timp.
Sunt destui părinți care și-au dat copiii la grădiniță de limba rusă și acum îi dau la școli de limba română. Un sfat, ce cărți caute sau ce să facă ca să-și ajute copiii?
Cărți foarte bine ilustrate, ușoare pentru înțelegerea copiilor. Și pentru înțelegerea, desigur, și părinților.
Deci atunci când caută părinții o carte, în primul rând trebuie să vadă dacă e pe înțelesul lor.
Da, pe înțelesul lor. Dacă părinții înțeleg. Dacă nu înțeleg, degeaba îi cumpăr așa fel de cărți.
În coastul de sud-est al Mării Mediterane, drapelul moldovenesc flutură la această oră deasupra unei noi dispute între armata israeliană și activiștii pro-palestinieni. Pornită sâmbătă din Grecia, nava Amaltea, sub pavilion moldovean, are la bord membri ai unei organizații libiene care păreau dornici să spargă blocada israeliană ca să aducă ajutoare umanitare în Gaza. Mircea Țicudean a urmărit drumul navei, desigur nu cu vâslele în mână, ci prin intermediul agențiilor de presă. Mircea, în afară de steagul respectiv, nava mai are ceva moldovenesc?
Sâmbătă, agențiile de presă scriau că moldovean ar fi și capitanul navei, dar între timp a devenit parcă limpede, mai limpede că informația era greșită și că șeful echipajului de 12 persoane de pe Amalthea este cubanez, iar marinarii sunt din mai multe țări, dar nu se știe dacă și din Moldova. Tot sâmbătă, agențiile de presă spuneau că Israelul ar fi reușit să convingă nava să nu mai meargă spre fâșia Gaza, vorbind cu guvernul Moldovei, al cărei steag Amalthea îl poartă, și cu Grecia, de unde a plecat nava, unde și-are sediul proprietarul navei, adică compania AK Shipping, și de unde vin și ajutoarele umanitare aflate la bordul navei. La insistențele presei, oficial de la Atena au confirmat că Grecia a fost contactată de Israel, dar autoritățile Moldovei au păstrat până acum o tăcere deplină. Operațiunea umanitară, cum spun organizatorii ei, a fost pusă la cale de o fundație libiană de caritate, condusă de unul din fiii liderului libian, Muammar Gaddafi. Organizatorii transportului care au închiriat nava spun că duc 2000 de tone de ajutoare, în primul rând alimente pentru palestinienii din Gaza, care ar trece printr-o criză umanitară din cauza blocadei israeliene și în general a conflictului cu Israelul. Israelienii neagă existența vreunei crize umanitare, dar spun că oricine vrea poate să le trimită palestinienilor ajutoare prin portul israelian Ashdod sau prin portul egiptean El Arish, de unde mărfurile, odată verificate de israelieni, vor fi duse în Gaza. Potrivit agențiilor de presă, la această oră, nava Amalthea se află la aproximativ 100 de kilometri de litoralul fâșiei Gaza. Ce se va întâmpla în continuare nu este limpede. Corespondenții presei internaționale spuneau cu câteva ore în urmă că israelienii nu au de gând să lase nava să ajungă în Gaza și că forțele navale israeliene ar fi înconjurat-o deja la o bună distanță de coastă. Prin radio și telefon, israelienii le-au spus celor de la bordul Amalthei să schimbe cursul, iar agenția AP scria la un moment dat că capitanul navei ar fi acceptat, dar organizația libiană de caritate, care a avut mereu contact cu presa internațională, insistă că destinația rămâne fâșia Gaza. Cam atât cu știrile de până la această oră privind destinul navei cu pavilion moldovenesc Amalthea.
Mulțumesc, Mircea. Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Emisiunile Europei Libere la orice oră le găsiți pe internet la europaliberă.org.
Aici e Radio Europa Liberă.